Kilometri zaupanja po poti slomškovega življenja.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, še zadnjič v popoldanskem programu se bomo povezali z Mariborom prav prijazno pozdravljam Francija Trstanjaka in Matjaža Mrljaka. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljena, živjo iz Maribora.
Matjaž, o čem boste govorili s Francijem?
Ja, s Francijem pravzaprav želiva v naslednjem pogovoru povabiti poslušalke in poslušalce, jim dati še tiste zadnje napotke in tudi seveda spodbudo dodatno, da res pridajo v soboto v Maribor, kot smo slišali v enem od javljan, so pred 150 leti, ko je Slomšek prinesel ta škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor, ljudje prišli, zanimalo jih je, radi bi to uživo videli in Franci najbrž tudi letos v letu 2009 lahko ponovimo to spodbudo, da bi ljudje to uživo videli.
Absolutno, seveda ne bo se ponovil tisti dogodek izpred 150 let, kjer je celo kronist napisal, da jih je prišlo več kot takrat, ko so prišli sam presvetli cesar v Maribor. Torej, ampak zagotovo si pa želimo, da bi bil lahko udeležba vsaj 10% tistega, kar je bilo pred 10 leti, ko je papež Janez Pavel II. Razglasil Slomška za blaženega tukaj v Mariboru pri dvorcu Betnava in jaz si res sam srčno želim in skupaj vsi radici, da bi se na nek način ponovil ta dogodek vsaj v 10% višini udeležencev, vsaj smo že veliko krat slišali, koliko sedežo ima ljudski stadion, sicer tisti, ki hodijo na nogometne tekme, dobro vedo in zakaj ne bi enkrat se stadion spremenil v eno veličastno katedralo na prostem, ker bi bili vsi sedeži zasedeni, ampak da bodo sedeži zasedeni, je pa seveda odvisno res od vsakega posameznika, predvsem pa ne imeti v sebi tistega občutka, se bodo šli drugi. Ne, če čutiš v sebi vzgib, povabljen, pridi v Maribor in se odeleži tega slavja.
Pa najbrž tudi ni tukaj iskati izgovora, naš župnik pa tega ne organizira, naša župnija ne bo šla organizirano, lahko gre vsak sam z avtom.
Zelo dobra pripomba, še posebej zdaj, odkar imamo, hvala Bogu, kar dober avtocestni križ, da do Maribora res prideš hitro iz Ljubljane, da nima v dobri uri, potem so tukaj tudi dobre avtobusne povezave, tudi železniške. Zdaj, kot Mariborčan, lahko rečem, da je od železniške in avtobusne postaje dnimo 20 minut hoje, takšne prijetne, ni treba hiteti, tudi prepočasi, če bi šli prepočasi, potem je morda pol ure, ampak 20 minut je takšne normalne hoje. Potem vpadnice so pravzaprav tri v mesto, iz juga, zahoda in vzhoda in seveda tudi iz severa, tako da pravzaprav se bo celotna Slovenija nekako porazdelila in prišla enakomerno v mesto. V mestu je kar nekaj garažnih hiš, ki ponavadi samevajo, pa jaz mislim, da je bolje dati avto v garažno hišo, plačati tistih nekaj evrov za parkirnino in veš, kje je navarno, kakor da kar tako postaviš nekje po mariborskih ulicah, da ne bi slučajno bil kakšen pajek in ga odpeljal, čeprav jaz mislim, da v soboto ravno te službene bodo delale, saj verjetno se bo situacija ponovila, kot je kakšna nogometna tekma, ko so okoli stadiona vse ulice nabito polne z avtomobili. Za avtobuse bodo pa tako ali tako redarji skrbeli, kje naj parkirajo, kje naj izstopajo, tako da mislim, da bo poskrbljeno v tistih okvirih, kar se pač da storiti.
No, morda bi se kdo vseeno le odločil in prišel v Maribor, pa ga je strah, da bi se izgubil, da ne bi našel ljudskega vrta.
Ne, jaz mislim, da lahko vsakega Mariborčana vpraša ali pa tudi drugega prebivalca mesta Maribora, ki je morda prišel pred kratkim živeti, kje je ljudski vrt in mislim, da bomo prav vsak povedal. Samo morda za orientacijo železniške postaje, če greste po Partizanski in mimo Frančiškanske cerkve in naprej po Slovenski narodnega gledališča pridete neposredno do stadiona Ljudski vrt ali pa če greste eno ulico višjo sporedno, severno, greš pa po Mladinski in prideš prav tako do stadiona. Tako da pravzaprav vse poti proti zahodu, to pa je pomembno, se pravi, če vemo, ki je zdaj železniška in avtobusna postaja, se pravi, smer je proti zahodu, ob Dravi, gor, ne dol.
No pa tudi z zahoda se pride, ne, mi smo danes to preizkusili s kolesi.
To ste vi kolesari to doživeli, se pravi to zahodno pot, ko prideš iz Dravju grada ob Dravi skos mimo fontane in prav tako spet direktno po Gosposvetski cesti in prideš do stadiona.
Franci, kaj potrebujejo tisti, ki bodo prišli? Ali morajo kaj posebnega imeti sabo?
Ne, se pravi, imeti morajo samo s seboj dobro voljo, morda za vsak slučaj kakšno steklenico vode, če pač potrebujejo osvežitev. Vse skupaj bo le trajalo 3 ure, se pravi, to mislim na tiste, ki bodo že ob 11, ko se bo začel uvodni program. Morda prav v tem naj nimajo slabe vesti, če bi kdo prišel 11:30, 12:15, se pravi, naj mirno pridajo in poiščejo svoj sedež in potem sodelujejo pri sveti maši. Drugače, drugih stvari pa res ne potrebujejo. Morda edino priporočilo dobra obutev, dobro mislim predvsem na udobna obutev, saj vemo, če smo 3 ure na nekem mestu in če so morda zlasti ženske v kakšnih neprimernih čevljih, potem bo lahko kakšno trpljenje po nepotrebnem.
No in če bodo prišle družine, otroci vemo, da težko sedijo 3 ure pri miru, ne? Bo kakšen prostorček za nje?
Zdaj za otroke, koliko sem informiran, da bi lahko celo šli na zelenico nogometnega igrišča, seveda v tem primeru je pa potrebno, da imajo otroci copate, športne copate, saj potem bodo jih skrbni varuhi stadiona gotovo spustili in bo lahko verjetno se na stadionu igrali, sicer pa je tudi okrog nogometnega igrišča kar neka tista steza, kjer se lahko otroci igrajo. No, se zadnje je pa tudi na severni strani stadiona tudi neko manjše igrišče in morda se bodo pod starši celo tja svojimi najmlajšimi zatekli, če jim bo pač dolg čas nastal.
Kaj organiziranega pa ni?
Organiziranega pa ni.
No, kot ste omenili, uvodni program bo, torej lahko pridejo dovolj zgodaj, da ne bo kakšne gneče na cesti in poslušajo ta uvodni program?
Tako, zelo dobrodošli. Se vedno naj bi bilo pravilo, da prideš pravi v čas. Naj povem, da je uvodni program pravzaprav kot neke vrste mini koncert, se pravi, da se bo dalo med tem koncertom tudi pogovarjati s svojimi prijatelji, sosedi, ne bo šlo za neko molitveno obliko priprave. Jaz mislim, da bo ta program zelo poslušljiv, zanimiv tudi v samih knjižicah, ki bodo dobili vsi udeleženci. Na zadnjih straneh so natisnjene vse pesmi te ritmično duhovne glasbe, tako da bodo lahko z našimi pevci prepevali tudi vsi navzoči.
No in ker bodo nekateri morda res prišli od daleč in pravijo, če gremo že na tako dolgo pot, bi radi še kaj videli v Mariboru ta dan. Kaj bo recimo še videti tudi povezavi s Slomškom?
Torej, v tukajšnji Slomškovi dvorani se bo nekajkrat predvajal film, gotovo pa bo dobrodošel obisk samega groba. Jaz mislim, da če prideš v Maribor na Slomškovo slavje, čeprav bo res Sveta Evharistija tam na stadionu, pa je vendarle mogoče najti še nekaj minut in iti do Slomškovega groba in se zadržati v krajši molitvi. Vsekakor je pa Maribor samo mesto tako zanimivo po svoji stari arhitekturi, da se bo prav prijetno sprehoditi po tem ožjem središču mesta. Mislim, da za en takšen sprehod ne boste potrebovali več kot 10-15 minut. Če boste pa recimo želeli še na lent, ki je prav tako zelo lep, potem pa še kakšnih 15 minut zraven in boste pravzaprav uživali, še posebej tisti, ki boste prvič v Mariboru.
No, Franci, nekateri bodo morda rekli, se bo vse skupaj prenašano po radiju, po televiziji, ampak kako bi jih vi nagovorili, navdušili, da vseeno osebno pridejo?
To je tisto vprašanje, s katerim se vedno znova ukvarjam, kaj storiti, kaj reči, da bi spodbudil ljudi, da bi zapustili domove in prišli sem kaj. Eden klicov, ki je bil danes v naš program, so rekli, naša mama, ki je invalid, pa bi rada prišla zraven, kako naj se pride, kajti vi ste v svojem programu tako zanimirali, da noče biti doma, hoče biti zraven. Torej, če je pravi vzgib, če je prava volja, potem se človek odloči in gre. In to morda je tisto povabilo, če čutite v sebi ta klic, če čutite, da ste pravzaprav nagovorjeni, da ne smete ostati doma, potem resnično dobrodošli, pridite. Z tem slavjem ne gre za doben triumfalizem, na to besedo postavim kar malce alergičen, ki se nekako pojavlja v zadnjem času, žal tudi med mojimi sobrati duhovniki. Ne, tukaj gre za skupno veselje, za skupno praznovanje in prav je, da drug drugemu pokažemo, da smo hvaležni, da imamo Slomška razglašenega za blaženega in da je postal naš nebeški priprošnik.
Franci, hvala lepa. Imaš, Damjana, morda še te kakšno vprašanje iz studija?
Ne, pravzaprav Matjaž si vprašal vse, tudi to je mene zanimalo, kar si vprašal, kako se lahko na srečanje oziroma slavje odeležijo družine, tako da bi se jaz kar zahvalila obema, hvala Matjaž, hvala Franci za vse praktične informacije o sobotnem slavju. Ob 19. pa se ponovno povežemo z vtisi vseh kolesarjev, ki ste kolesarili po poteh blaženega Antona Martina Slomška in to bo prav kmalu, pravzaprav že čez 10 minut.
Tako je, Damjana, do takrat pa seveda lepo zdrav iz Maribora.
Lepo zdrav tudi vam v Maribor.
Kilometri zaupanja. Po poti Slomškovega življenja.